Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Bizi qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və peykdə Türksat və Hotbird peyklərində dinləyə bilərsiniz. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bugünkü verişdə Parlament indicə qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna dəyişiklik eləmək istəyir, QHT-lər isə bundan çox narahat olub. Yeni dəyişikliklər nələrə məhdudiyyət qoyur? Amerika Dövlət Katibinin yeni köməkçisi Bakıya hansı mesajlarla gəldi? Sabah İranda prezident seçkilərdə Əhməd Nejad daha 5 il qərbin əsəbləri ilə oynaya biləcəkmi? Neftin qiyməti artır, hökumət ipoteka şərtlərini dəyişir. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər rəmsəsi Elxan Nəsibi tanış edəcək. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Filip Gordon Bakıda deyib ki, Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş var, növbəti tərəqqi yaxın vaxtlarda ola bilər.
I do think there has been progress.
Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş var. Bizim diqqətimiz bu prosesə təkan verməyə cəmlənib. Ümid edirəm ki, tərəqqi yaxın vaxtlarda olacaq.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Filip Gordon region səfəri çərçivəsində Bakıya gəlib. Gordon Yerevanda Qarabağ probleminin həlli barədə demişdi ki, Amerika ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını özünün həll etməsi prinsiplərinin hər ikisinin yerinə yetirilməsinə tərəfdardır. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov Trend News agentliyinə müsahibəsində deyib ki, həbsdə olan jurnalistlər artıq islah olunublar, ancaq onların həbsdən nə vaxt buraxılacağı prezidentdən asılıdır. Stat, düşünürəm ki, onlar artıq islah olunub, onlar müəyyən məsələlərdə belə deyə səhvlərini başa düşüblər. Amma bu məsələ Əf komissiyasından onun sədri olan cənab prezidentdən asılıdır. Ona görə mən bu məsələ ilə bağlı konkret bir şey deyə bilmərəm. Bunu Əli Həsənov deyir. Hazırda Azərbaycanda həbsdə 4 jurnalist var. Əli Həsənov deyir ki, onların heç biri peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıb. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları isə onlardan çoxunun məhz peşə fəaliyyətinə görə tutulduğunu bildirirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qrip pandemiyası elan edib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bugün ekspertlərin fövqəladə iclasını çağırmışdı. Cenevrədəki bu toplantıda qərar qəbul olunmalı idi ki, H1N1 qripi ilə bağlı pandemiya, yəni dünya miqyaslı epidemiya elan olunsun, yoxsa yox. Donuz qripi hazırda 74 ölkəyə yayılıb. Neftin qiyməti bir barrelə 72 dolları keçdi. Bu, 2009-cu ildə neftin ən yüksək qiymətidir. Mart ayından bəri neftin qiyməti 2 dəfə qalxıb. Neftin qiymətinin qalxmasına səbəb kimi dünyanın ən böyük enerji istifadəçisi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında iqtisadi tənəzzülün zəifləməsi və Amerikada iqtisadi şəraitin qismən yaxşılaşması göstərilir. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi bildirib ki, Guantanamo həbsxanasında saxlanan 4 uyğur Bermud adalarına köçürülüb. Bermud adalarının daxil olduğu Palau'nun rəhbəri Johnson Toribiong deyib ki, onun xalqının qonaqpərvərliyi imkan verib ki, Guantanamo'dakı bütün 17 uyğuru qəbul eləsinlər. Uyğurları Çin terrorçuları hesab edilən Çin rəhbərliyi Amerikadan tələb edirdi ki, Guantanamo'dakı uyğurları Çinə təhvil versin. İtaliya polisi 6 şübhəli şəxsi həbs edib. Onlar Böyük Səkkizliyin sammitinə qarşı terror hazırlamaqda ittiham olunurlar. Bu sammit iyulun 8-10-u İtaliyada keçirilməlidir. İtaliya mediasının məlumatına görə tutulanlar solçu terror şəbəkəsinə aiddirlər. Gürcüstanın Zugdidi şəhərinin dəmir yolunda gecə 3 partlayış olub, partlayıcı maddələr boş vaqonlara qoyulubmuş. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi partlayışlarda Gürcüstanda sabitliyi istəməyən qüvvələri günahlandırıb. Zugdidi Abxaziya ilə sərhəddin yaxınlığında yerləşir. Və nəhayət sonda Manchester United futbol klubu 24 yaşlı Cristiano Ronaldo'nu 80 milyon funt sterlingə satmağa razıdır. 125 milyon Amerika dolları məbləğində bu pulu Madridin Real klubu verir. Bu həftənin əvvəlində Real Braziliyalı Kakanı 90 milyon dollar aldı, bu da dünya rekordudur. Dünyanın ən yaxşı futbolçusu seçilən Ronaldo'nu Manchester United 2003-cü ildə Lissabonun Sporting klubundan 12 milyon funt sterlingə almışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Səhvdə dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir, bələdçiniz mən Əmilkin Məmmədov. Azərbaycan Parlamenti Prezident Aparatının təklifi ilə daha bir qanunu dəyişikliyə eləməyə hazırlaşır, bu dəfə söhbət qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanundan gedir. Bu dəyişikliklərdən biri qeydiyyatı olmayan təşkilatların fəaliyyətinin qadağan olunması, təsislərinin isə fəaliyyəti davam elətdirsə, inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasını nəzərdə tutur. Yəni belə deyək, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, məsələn, əvvəllər qeydiyyatdan keçməsə də seçki dövründə monitorinq apara bilərdi, exit poll da keçirə bilərdi və s. Və bundan ötürü qeydiyyat tələb eləməyən xarici fondlardan qrant da alardı. Amma indi hətta qrant ala bilsə də layihəsini icra eləyə bilməyəcək. Bu hamısı deyil, yeni qanunda başqa məhdudiyyətlər də nəzərdə tutulub. Bu yeni əlavə və dəyişikliklər qeyri-hökumət təşkilatlarını o qədər qorxudub ki, bugün QHT-lər bir araya gəlib məsələni qapalı şəkildə müzakirə eləyiblər. Qanuna əlavələrdən sonra qeyri-hökumət sektorunu nələr gözləyir və bugünkü müzakirələrdən hansı nəticə hasil oldu, Maarif Çingizoğlu danışır.
Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdən ciddi narahatdırlar. Yerli və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bu narahatlıqları iyunun 11-də keçirdikləri iki qapalı toplantıda dilə gətiriblər. Müzakirələrin sonunda qərara alınıb ki, yerli və beynəlxalq təşkilatlar ictimai müzakirələrdə qərara alınıb ki, yerli və beynəlxalq təşkilatlar ictimai xadimlərin təmsilçiliyi ilə işçi qrup yaradılsın. Beynəlxalq partnyorlar və səfirliklər məlumatlandırılsın. Müzakirələrdə həmçinin imza toplama kampaniyasına başlanması da qərar alınıb. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevə görə bu son illər ictimai siyasi institutların fəaliyyətini məhdudlaşdıran çoxsaylı dəyişikliklər içərisində ən pisidir.
Bu dəyişikliklərin bir adı var. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini qadağan eləmək. Yəni bunun ikinci adı yoxdur.
Rövşən Ağayev hesab bilir ki, QHT-lərin əmlakçının aldığı qrantların yarısının yerli donorlar hesabına formalaşdırılması təklifi fəal təşkilatlarla xarici donorlar arasında əlaqələri zəiflətməyə yönəlib.
Ki biz 50 min avroluq ideya istəyirik. Hökumət də deyəcək ki, yox, mən sənə verirəm tutsa ki 5 min. Onda sən məcbursan 10 min alasan. Sən artıq alacağın o maliyyə vəsaitlərinə məhdudiyyət qoyacaqlar. İkincisi də ümumiyyətlə verməyəcəklər. Yəni bu açıq-aşkar bu deməkdir ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları hökumətin çətirinin altına yığılır.
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri deputat Azay Quliyev isə səslənən fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə üzv olduğu komissiyadan təklif olunan bu dəyişikliklər əslində QHT-lərin müstəqilliyinin artırılmasına yönəlib. Cənab Quliyev deyir ki, əksər xarici ölkələrdə QHT-lərin büdcəsinin 50% dövlətin ayırdığı, 30-40% özəl sektorun nümayəndələri xeyriyyəçilərdən alınan vəsaitlərdən, qalan 10% isə xarici donorlardan alınan vəsaitlərdən formalaşır.
Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Biz çox istərdik ki, Azərbaycanda QHT sektorunun ehtiyaclarını məhz yerli resurslar ödəsin.
Qanuna təklif edilən düzəlişləri parlament olduğu kimi qəbul etsə, onda bu qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə təklif edilən düzəlişə görə paytaxt Bakıda qeydiyyatda olan təşkilat ölkə ərazisinin 1/3 hissəsini əhatə edən filialə malik deyilsə, o zaman onun bölgələrdə fəaliyyətinə imkan verilməyəcək. Rövşən Ağayev deyir ki, indiyə qədər Milli Büdcə Qrupu, Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası və Ayrıca Təşkilat kimi regionlarda filial olmayılmaya onlarla layihə həyata keçiriblər. Bölgələrdə həmin filialların olmaması onların bu işinə mani olmayıb.
Mütləq mi sənin regional şəbəkən olmalıdır? Yəni o qədər belə deyək ki, məntiqi olmayan bir təklifdir ki, açıq-aşkar bilirsiniz, bunu yenə deyirəm, bunu eləyən şəxslər, bu təklifləri mən hesab edirəm ki, qanunverici orqana təşəbbüs göstərən insanlar Azərbaycanda demokratiyanın son damlalarında boğulmaq istəyən adamlardır. Bunun başqa adı yoxdur.
Qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə QHT-lərin qeydiyyatsız fəaliyyətinə də qadağa qoyulur. Qeydiyyat olmadığından yalnız xarici donorlardan alınan maliyyə vəsait hesabına fəaliyyət göstərən seçki monitorinqi və demokratiyanın tədrisi təşkilatının rəhbəri Anar Məmmədli hesab edir ki, bu dəyişikliklər qəbul olunarsa Azərbaycan demokratikləşmək yolunda ciddi zədə ala bilər.
Bu sənət isə mən deyərdim ki, Azərbaycan tarixində analoğu olmayan çox bir mürtəzə sənətdir və bu mürtəzə sənət yalnız Türkmənistanda, bir sıra Afrika ölkələrində, Belarusiyanın qanunvericiliyində, yəni praktikasında belə şeylər görmüşəm. Bu ölkələrdə çox ciddi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin məhdudiyyətləri var və Azərbaycan da bu yolu tutub.
Amerika Birləşmiş Ştatları Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Yardım Fondunun icraçı direktoru Fərdi Əsədov deyir ki, bu dəyişikliklərlə bağlı iki fikir var. Bu fikirlərdən biri odur ki, dəyişikliklər QHT-lərin müstəqilliyinin artırılmasına yönəlib. İkinci fikir isə odur ki, bu QHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq. Fərdi Əsədov daha çox İkinci fikri bölüşür.
Mən güman edirəm ki, ikincisi daha doğrudur.
Fərdi Əsədova görə bu həm də QHT sektorunda problemlərin olmasından xəbər verir. Bu səbəbdən də o hesab edir ki, belə hallarda bu cür layihələr dəyişikliklər məhz QHT nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilməli və onların təklifləri nəzərə alınmalıdır.
Maarif Çingizoğlu QHT-lər haqqında qanuna əlavələr və dəyişikliklərin müzakirəsindən danışdı. Bu əlavələr və dəyişikliklər iyunun 19-unda parlament müzakirəsinə çıxarılacaq, amma iyunun 19-unda başqa qanun layihələrdə millət vəkilləri müzakirəsinə çıxarılacaq. Bunlar mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında da qanuna dəyişikliklərdir. Azadlıq radiosu.az saytında belə bir sorğu keçiririk ki, iyunun 19-unda parlament qeyri-hökumət təşkilatları mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər təklifini müzakirə edəcək. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Sorğuda iştirak edənlərin 42% hamısını qeyri-demokratik sayır, 14% 20% tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmaq olmazla bağlı mətbuat haqqında qanuna dəyişikliyi daha qeyri-demokratik sayır. Xaricdən yardım alan QHT-lər qeydə alınmayacaq 8%. Bunu daha qeyri-demokratik sayır və xaricə təhsil alan şəxslər də dini rəhbər ola bilməz. Rəis soruşulanların da 14% bunu daha qeyri-demokratik sayır. Və heç birini qeyri-demokratik saymayanlar, yəni hamısına normal yanaşanlar da 14%. Azadlıq radiosu.az saytına gəlib siz də sorğumuzda iştirak eləyə bilərsiniz. Belə, QHT-lər haqqında QHT-lərin qeydiyyatı kimi problemlər Azərbaycan Avropa Şurasının üzvlüyündə də var idi. Azərbaycan hökumətinin götürdüyü öhdəliklər də bu sahədə Avropa standartlarının tətbiqini nəzərdə tuturdu. İndiki dəyişikliklər nə dərəcədə həmin standartlara uyğun olacaq, Avropa Şurası və beynəlxalq qurumlar tərəfindən bəyənilənəcək, sonra biləcəyik, amma bəyənilməsə nə olacaq? Qonşu Ermənistan təcrübəsinə əsasən demək olar ki, yaxşı heç nə. Məsələn, Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Filip Gordonun 2 gün əvvəl Yerevana səfəri vaxtı məlum oldu ki, Amerika hökuməti demokratiyaya bağlı götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi üçün Ermənistana ayırdığı 260 milyon dollarlıq yardımın bir hissəsini verməkdən imtina edir. QHT-lərlə bağlı qanuna dəyişikliyin ortaya çıxdığı bir vaxtda həmin Filip Gordon Bakıya gəlib, Azərbaycan rəsmiləri ilə demokratiya, söz azadlığı və başqa məsələləri müzakirə edib. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Bakıya hansı mesajları gətirib, ətraflı Ülviyyə Həsədzadə deyəcək.
Filip Gordon deyir ki, Bakıya Obama hökumətinin regiona marağını, Azərbaycana marağını çatdırmağa gəlib. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi bildirir ki, Amerika regional təhlükəsizlik məsələsi ilə, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə yaxından maraqlanır.
Hesab edirəm ki, hazırda regionda sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün tarixi şərait var və Birləşmiş Ştatlar bu istiqamətdə bacardığını etməyə hazırdır.
Filip Gordon deyir ki, Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində irəliləyiş var. Amerika isə münaqişənin həllinə yönəlib. Məncə, bazı prinsiplərinə bağlı bazı razılaşma artıq əldə olunub, deyir Filip Gordon. Amma Azərbaycanda demokratiya məsələsi də görüşlərdə əsas müzakirə mövzusu olacaq. Filip Gordon deyir ki, demokratiya Obama hökuməti üçün xüsusilə vacibdir.
Biz inanırıq ki, ölkələr nə qədər açıq və azaddırsa, onlar bundan qazanırlar. Birləşmiş Ştatlarla qərblə əməkdaşlıq asanlaşır. Biz Azərbaycanın da ABŞ-ın yaxın tərəfdaşı olmasını istəyirik.
Filip Gordon deyir ki, Azərbaycan hökuməti ilə xarici radiolar məsələsində müzakirə eləyəcək. Amerika hökuməti xarici radioların yerli FM tezliyinə qayıtması üçün Azərbaycan tərəfinə iki tərəflə əməkdaşlıq təklif eləmişdi. Bu təklifə hələ ki cavab gəlməyib. Radiolarla bağlı başqa plan ola bilərmi? Sualına cavabında Gordon deyir.
Məncə bu istiqamətdə alternativ plana ehtiyac yoxdur. Biz təklif etdiyimiz plan istiqamətində müzakirələri davam etdirəcəyik.
Bəs Amerika Nabucco layihəsinə hansısa töhfə verə bilərmi? Filip Gordon deyir ki, Birləşmiş Ştatlar hansısa xüsusi layihələri yox, bütövlükdə qərbin enerji mənbələrinin müxtəlifləşməsini dəstəkləyir. Azərbaycan liderlərinin Amerikanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyətini isə yüksək qiymətləndirir. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Filip Gordon Bakıya Tbilisi-dən gəlib. Bundan əvvəl o Yerevanda olmuşdu. Filip Gordon Bakıya bir günlük səfərə gəlib.
Ülviyə Əsazadə, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı efirdədir. Sabah İranda prezident seçkiləridir. İrandakı rejimi heç kim demokratik saymasa da, hər halda məsələn Azərbaycan, Belarus və ya Orta Asiyadan fərqli olaraq, orada keçirilən seçkilərdə kimin qalib gələcəyi son ana qədər maraqla gözlənilir. İndiki prezident Mahmud Əhmədinəcad əsas müxalifət namizədi ilə Musəvi ilə açıq televiziya debatına da qatılır, müxalifətin çox milli mitinglərdə keçirilir və s. Rəqabət bu dəfə yetərincə gərgindir, çünki həm İranın özündə, həm də qərbdə çoxları inanır ki, Amerikada Obamanın hakimiyyətə gəlməsi və İrana əl uzatması, İranın özündəki iqtisadi durum və milli azlıqların da son vaxtlar aktivləşməsi iqtidarı zəiflədib və islahatçıların namizədi hakimiyyətə gələ bilər. Seçkiyə bir gün qalmış, kim daha şanslı görünür? Rövşən Qəmbərovun söhbətində.
İrandakı seçkilərin ən çox tartışılan mövzusu iqtisadiyyatdır. İndiki prezident Əhməd Nejad israr eləyir ki, onun 4 illik hakimiyyəti dövründə İran iqtisadiyyatı davamlı inkişaf eləyib. O, hökumətin fəaliyyətini tənqid edən rəqiblərini, onun ifadəsilə desək, Qərbin İsrail yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarına istinad eləməkdə günahlandırıb.
Şuma bu cəhl sənəd, bu təməsluki bir...
Siz sənədləri saxtalaşdırırsınız, siyonistlərin təlimatlarına əsaslanırsınız və hökumətin uğurlarına kölgə salmağa çalışırsınız.
Əhməd Nejad bunu iyunun 10-dakı televiziya çıxışında deyib. Əlində də Transparency International təşkilatının hesabatını tutub. Amma Əhməd Nejadın iqtisadiyyatın sağlam olması haqqında fikirləri onun bütün rəqiblərini özündən çıxarıb. Əhməd Nejadla onun əsas rəqibi, islahatçı Mir Hüseyn Müsəvvər arasında ziddiyyət daha güclüdür. İyunun 6-sında televiziya debatı zamanı Əhməd Nejad ölkədə inflyasiyanın 15% olduğunu deyib. Musəvi isə İranın Milli Bankının hesabatına istinadla bildirib ki, 15 yox, 25%. Ertəsi gün isə Musəvi Əhməd Nejadı iqtisadiyyatdakı problemləri gizlətməyə çalışmaqda ittiham eləyib.
Siz niyə xalqa yalan deyirsiniz? Niyə xalqa yalan məlumat verirsiniz? Bunun ölkəyə nə xeyri var? Bu, sizin hakimiyyətdə bir az da qalmağınız, rəqiblərinizin üzərində üstünlük qazanmağınıza dəyərmi?
İslahçılar Əhməd Nejad iqtidarını neft gəlirləri ilə kasıbların vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışacağı haqqında vədinə əməl etməməkdə günahlandırıb. Əhməd Nejad həmin iqtisadi siyasətini belə ifadə edirdi. Neft gəlirlərini xalqın nahar süfrəsi üstünə qoymaq. O, pensiyaların artırılması və dövlət idarələrində çalışanların maaşını artırmaq üçün küllü miqdarda pul xərclənməsini vəd eləmişdi. Əhməd Nejad öz hökumətinin üzvləri ilə bölgələrə çoxlu səfərlər eləyib, idman komplekslərinin məktəblərinin açılışında iştirak eləyib, yerli problemlərin həlli üçün indiyəcən görünməmiş məbləğdə pul ayırıb. Əhməd Nejad aşağı faizli kreditlərin ayrılması üçün göstəriş verib, 22 milyon adamı dövlətin maliyyələşdirdiyi səhiyyə proqramına cəlb eləyib. Amma Əhməd Nejadın rəqibləri deyir ki, bu cür onların sözündən desək, xeyriyyəçi iqtisadiyyatın yüksək inflyasiyaya görə elə bir səmərəsi yoxdur. Onlar hökumətin daha çox yol çəkməsini, başqa infrastruktur layihələrinə pul xərcləməsini, yeni texnologiyalar almasını istəyirlər ki, yeni iş yerləri açılsın. İndi isə seçki qabağı Əhməd Nejad söz verir ki, neft gəlirlərini ümumiyyətlə, nəqd şəkildə hər bir ailəyə verəcək. Bu isə hətta prezidentin öz komandasında qorxuya salıb, çünki bu, inflyasiyanı tamamilə nəzarətdən çıxara bilər. Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin əməkdaşı Hüseyn Qabili deyir ki, seçkinin nəticələrini əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməz, amma əsas mübarizənin iki namizəd, mühafizəkar Əhməd Nejad və islahatçı Musəvi arasında gedəcəyini güman eləmək olar. O deyir ki, indi ekspertlər arasında seçkinin ikinci tura qalmasının mümkünlüyündən də danışılmağa başlanıb.
İslahatçı namizədləri dəstəkləyənlər əsasən tələbələr, ali təhsilli insanlar və özəlliklə ölkənin gəncləridir və İranda bilirsiniz, gənclər çox böyük bir qüvvəyə malikdir. Haradasa əhalinin 60%-ı 30 yaşından aşağı insanlardan ibarətdir. O biri tərəfdə əsasən Mahmud Əhmədinəcad indiki prezidenti yoxsul təbəqə dəstəkləyir və özəlliklə Mahmud Əhmədinəcadı dəstəkləyən qüvvə İranın güclü hərbi, yarım hərbi qüvvəsi olan könüllülər dəstələridir, könüllülərdir. Ki, bəsic deyirlər onlara və İran İslam İnqilab Qvardiyasıdır. Onların da sayı az deyil, yəni İranda milyonlarla İslam İnqilab Qvardiyasının və könüllülər dəstələrinin üzvləri var.
Bundan başqa Hüseyn Qabili deyir ki, Musəviyə əlavə xal qazandıra biləcək amil həm də onun konstitusiya ilə milli azlıqlara verilən mədəni hüquqların təmin ediləcəyi haqqında vəd verməsidir. Bu haqda ən çox vəd verən Musəvi ilə yanaşı həm də Mehdi Karrubidir.
Rövşən Qəmbərovu dinlədik. İran prezidentini İranda 100 milyardlarla dollarlıq neft gəlirlərinə baxmayaraq cəmaatı səfarət içində saxlamada ittiham edirlər. Ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, neft heç də həmişə xoşbəxtliyi gətirmir. Xüsusən də əgər neftin gəlirləri avtoritar bir rejim tərəfindən xərclənirsə. Human Rights Watch, Freedom House kimi beynəlxalq təşkilatların hesabatları və bir çox ekspertlərin fikrincə, son dövrlər neftin qiymətlərinin qalxması İran, Rusiya, Qazaxıstan, hətta Azərbaycan kimi ölkələrdə də hakimiyyətin daha sərt avtoritarizm meyllərinin güclənməsinə səbəb olub. Bu məntiqə inansa, qarşıdakı aylarda avtoritarizm meyilləri təkrar güclənə bilər. Çünki qlobal iqtisadi böhranın üzündən azalan neftin qiyməti yenidən artır. Əlbəttə ki, əgər neftin qiyməti bu templərlə artmağa davam eləsə. Amma davam eləyəcəkmi? Natiq Zeynalov bu suala cavab axtarıb.
Bu günlər neftin bir barelinin qiyməti 71 dolları keçib. Ötən ilin dekabrında bareli 33 dollar olan nefti bir neçə ayda bu qədər qiymətə mindirən nədir? Onun qiyməti yenə ötən il olduğu kimi 150 dollara yaxınlaşa bilərmi? Londondakı neft bazarlarının təhlili üzrə ekspert Harry Chilingaryan hesab edir ki, neftin bareli yaxınlarda 50 dollar səviyyəsinə düşəcək. İlin sonlarına doğru, Birləşmiş Ştatlarda iqtisadiyyatın dirçəldiyi vaxtlarda isə qiymət 65-70 dollara qədər qalxa bilər.
You have to consider that back in 2007
siz 2007-ci ilə neftin qiymətinin 60 dolları keçdiyi dövrə baxın. Onda dünya iqtisadiyyatı ilə 5% artırdı. İndi isə əksər proqnozlarda bu rəqəmin 1.5-2% olacağı deyilir. Bunu nəzərə alanda demək olar ki, neftin qiyməti uzun müddət yüksək səviyyədə qala bilməz. İqtisadi aktivliyin aşağı olduğu dövrdə neftin qiymətində də ciddi dəyişiklik gözləmək olar.
Qlobal Enerji Agentliyi də bu il neftə tələbatın 3%-ə qədər azalacağını bildirib. Bəs bu cür proqnozlar olan yerdə, yəni neftə tələbatın azalacağı deyilən bir vaxtda, onun qiyməti niyə qalxır? Təhlilçilər bu sualın cavabını əsasən ümidlərlə izah edirlər. Onlar hesab edirlər ki, dünya iqtisadiyyatında böhranın artıq dayandığı haqqında ümidlər neftin qiymətinin artmağına səbəb olur. Norveçdə, Oslo'dakı Nordea bankının neft məsələləri üzrə təhlilçisi Tina Saltvedt də həmin ekspertlərdəndir.
Getdikcə ümidlər artır ki, biz artıq iqtisadi böhranın tezliklə azı bu yay dayanacağını gözləyirik. Bazarda da gözləntilər var ki, böhran dayanan kimi iqtisadiyyat sıçrayışla yüksələcək. Bunun gələn payız ya da qışda baş verəcəyi neftə tələbatın artacağı gözlənir.
Neft ölkəsi olan Azərbaycanda da mütəxəssislər neftin qiymətini proqnozlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Bakıdan Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, hökumət 2009-cu ilin büdcəsində neftin barelini 70 dollardan hesablayıb. Amma qiymətin ən aşağı olduğu vaxtlarda da qərara gəldi ki, büdcədə neftin qiymətini dəyişməsin. İlham Şaban bildirir ki, neftin qiyməti büdcədə hesablanandan az olsa da, Azərbaycan hökumətinin pul sarıdan çətinlik çəkdiyi qətiyyən hiss olunmur.
Şəhərdəki binaların divarları daşılır, təmir tikinti işləri aparılır və hətta dünən elan etdilər ki, Almaniyadan 5.7 milyon manata eskalator gətirirlər və yenidən 4 ay müddətinə içəri şəhər metro stansiyası bağlı olacaq. Maraqlıdır ki, keçən il 10 milyon vəsait sərf edildi və o təqribən 3-6 ay təmirə bağlanmış.
İlham Şaban bildirir ki, neftin qiyməti büdcədə hesablanandan az olsa da, Azərbaycan hökumətinin pul sarıdan çətinlik çəkdiyi qətiyyən hiss olunmur. İlham Şaban deyir ki, son 3 ayda neftin hər barelinin orta qiyməti 50 dollar olub. Amma son 10 gündə neftin orta qiyməti 68 dollara çatıb. O, bir tərəfdən neftə tələbatın azaldığı, indinin özündə də ambarlarda və tankerlərdə 100 milyon barelə qədər neftin alıcı gözlədiyi bir vaxtda, onun qiymətinin artmasını normal iqtisadi hadisə hesab etmir.
Natiq Zeynalovu dinlədi. Neftin qiymətləri artı-artı yerəndə Azərbaycanda bir çox yollar, körpülər tikildi, infrastruktur layihələri icrasına başlandı. Hökumət ipoteka kreditləri də verdi, hətta güzəşli sosial ipoteka da verirdi. Amma neftin qiymətlərinin azalması ilə, məsələn, bu ilin dövlət büdcəsindən sosial ipotekanın verilməsinə bir qəpik də ayrılmayıb. Ayın əvvəlindən neftin qiyməti yenidən artır, amma sosial ipotekadan hələ danışan yoxdur. Ancaq ipoteka fondu bu günlərdə bu cür kreditlərlə bağlı başqa bir, çoxdan gözlənilən bir yeniliyi açıqlayıb. Ətraflı İlqar Rəsul.
İyunun 10-da ipoteka fondu məlumat yayaraq bildirdi ki, vətəndaşlar əvvəlki qaydalarda nəzərdə tutulduğu kimi təkcə yeni tikililərdən yox, həm də köhnə binalardan sözü gedən kreditlə mənzil ala bilərlər. Bu dəyişikliyi ipotekaya ümid edənlər müsbət qarşılasa da, bu hələ də kreditlərin hamıya əl çatımlı olması anlamına gəlmir. Son dəyişikliklərdən sonra ipoteka krediti almaq arzusu yenidən baş qaldıran Asəf Əkbərov deyir ki, köhnə binalar barədə təzə dəyişiklik yaxşıdır. Amma əgər söhbət vətəndaşa xidmətdən gedirsə, hələ dəyişdirilməsi zəruri olan şərtlər az deyil. Məsələn, ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin sayı azalmalıdır.
Birinci, yığılan sənədlərin sayı az olmalıdır. Ona görə ki, ipoteka götürən adam şərtlərə görə hətta həyatını da sığortalaya. Hesab edirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Ona görə hər bir halda ipoteka götürən adam başa nəsə gəlsə də onun varisləri var. Onun ötəkləri onun üzünə keçirir. Yaxşı olardı ki, evlərin özlərinin sığortalanma məsələsi də ortadan götürülürdü. Çünki bizim reallıqdan yenə də nəsə baş versə ümumi şəkildə elə hallarda hökumət kompensasiya edir vətəndaşlara. Mənim belə fərq, ona görə bankda öz vəsaitini geri qaytara biləcək. Yəni bu hallar çətinləşdirir.
İpoteka Fondu mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova isə deyir ki, qaydalardakı son dəyişiklik onlara müraciət edənlərin hamısına aiddir. Ancaq başqa dəyişikliklərin gözlənilməsi barədə bir şey deyə bilməz.
Mərkəzi bank tərəfindən qərar verilir bu dəyişikliklərə. Amma məndə olan məlumata görə elə bir dəyişiklik gözlənilmir.
Samirə Nəsibova əlavə eləyir ki, hələlik onlarda fonda müraciət edənlərin sayı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Belə bir statistika olan kimi məlumat veriləcək. Bakı küçələrində fikrini soruşduğumuz sakinlərin bir qismi ipoteka krediti ilə ev almaq istəmir. Səbəbini dinləyək.
Əgər yaxşı şərtlərlə versələr, ipoteka verəndə məsələn, onu almasına görə sənədləşdirmək ilə böyük olmasa, əlbəttə ki, istəyəcəm.
Mən yox, böyük şərt danırlasın da.
Biz neftənikik, amma şəraitə ilə qoşurlar ki, yəni almaq olmur. Əgər dokumentasiya problem eləməsəydilər, problem yoxdur, götürə bilərdik onu.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, vətəndaşların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulan ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarını kimlərsə öz maraqlarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Elə buna görə də tez-tez qaydalarda vətəndaşları çaşbaş salan dəyişikliklər edilir. İqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlunun fikrincə, hazırda təklif olunan kreditlər orta təbəqə üçün deyil. Yəni, bu adi vətəndaşa yox, tikinti biznesinin, qiymətli kağızlar bazarının və digər bu kimi sahələrin canlanmasına xidmət edir.
Mənzil olmayan, pul olmayan adamlar üçün demək olar ki, burada çıxış imkanları aşağıdır. Və ona görə də bu daha çox elitar ipotekadır. Burada kütləvi ipotekadan danışmağa dəyinir. Çünki kütləvi ipotekada gərək orta səviyyəli Azərbaycan vətəndaşının bu kredit vasitəsilə mənzilə çıxış imkanlarını yarada bilərsən. Amma bu, yəni kəskin olan o tələbi, ehtiyacı bu forma ilə təmin etmək mümkün deyil.
Quba Dibadoğlu deyir ki, ancaq bunun günahını ipoteka fondunda axtarmaq da düz deyil. Çünki fond sadəcə mövcud qanun və qaydalara uyğun onun idarə edilməsi ilə məşğuldur.
İlqar Rəsul ipoteka verilməsindəki yeniliklərdən danışırdı. Az sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hökumət ipoteka, xüsusən də sosial ipotekanı yenicə tətbiq eləməyə başlayanda bildirir ki, bu daha çox gənclərin, Azərbaycan gənclərinin mənzil problemini həll etmək üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan gənclərinin problemlərinin isə təkcə mənzillə bitmədiyini elə dövlət rəsmiləri də deyirdilər. Dövlət rəsmiləri məşğulluq, layiqli əmək kimi problemlərin olduğunu etiraf edirlər. Amma Azərbaycandakı bəzi şərhçilər onu da deyirlər ki, gənclərin başı daha çox bu cür sosial problemlərin həllinə qarşıb deyə onların başqa sahələrdəki, məsələn, ictimai-siyasi sahələrdəki fəallığı azalıb. Ancaq Azərbaycanda hətta müxalifətin də kütləvi aksiyalar təşkil eləmədiyi bir vaxtda, ötən ayda, Neft Akademiyasında baş verən faciədən sonra yaşanan olaylara gənclər əməlli başda etiraz bildirmişlər. Özdə, eks-prezidentin ad gününə təsadüf eləyən Gül Bayramı günündə. Bu nəyinsə başlanğıcıdır ya sadəcə təsadüf idi? Kəbrən Dilavərli bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycandakı gənclər təşkilatları adətən prezident parlament seçkiləri ərəfəsində fəallaşır. Ona qədər sansa gənclər təşkilatının aksiya keçirməsi az qala hadisə çevrilir. Son vaxtlarsa gənclər təşkilatlarının fəaliyyətində dinamiklik, haqsızlığa etiraz daha çox sezilir. Bunu deyən politoloq Ərəsin Oruclu bildirir ki, belə olanda cəmiyyətin özündə də az da olsa hərəkətlilik nəzərə çarpır. Ötən ay həm mayın 10-da Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı keçirilən Gül Bayramına etirazla bağlı, həm də 28 may Respublika günündə gənclər aksiyalar keçirdilər. Mayın 10-da keçirilən aksiyalar polislə qarşı durma, gənclərin həbsi ilə yatdı qaldım. Həmin aksiyada OL, Dalga kimi təşkilatlar və Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı fəallıq göstərirdilər. Mayın 28-də isə gənclər etirazlarını sakit keçirirdilər. İstimul gənclər təşkilatının fəallarına olan Elçin Güləliyev deyir ki, onların məqsədi daha çox adamı məhz sakit aksiyaya cəlb eləmək idi.
Cəmiyyətə çatdırmaq istəyirik ki, ADR ideyaları bu gün də yaşayır. Biz şəhərdə gəzirik özümüz üçün, heç bir şey.
Politoloq Əras Noruclu isə deyir ki, may aksiyalarından sonra gənclər qüvvə kimi üzə çıxıblar. 11-ci siyasi aksiyalarda fəallaşdılar. Gənclər ciddi qüvvəyə çevrilə bilərlər.
Gənclər artıq hansı ölkədə yaşayacaqları, təhsilini başa vurduqdan sonra hansı şəraitdə işləyəcəkləri məsələlərinə laqeyd deyirlər və bütün bu zəruri şəraitin yaradılması yolunu da siyasi fəaliyyətdə görürlər.
Savad Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbəri Tural Abbaslı isə fikirləşir ki, gənclərin fəallaşması gələn keçiriləcək parlament seçkilərində bir qüvvə kimi ortaya çıxmalarına yardım edəcək.
Gənclər hər zaman güclü siyasi
qüvvəyə çevrilə bilərlər. Amma bunu süni əngəllərlə hakimiyyət bunun qarşısını alır. Güman edirəm ki, 2010-cu ildə də gənclər çox önəmli rol oynayacaq. Bunu da stimullaşdırmaq lazımdır. Gərək siyasi düşərgələr gənclərin siyasi ambisiyalarını təmin edəcək bəzi qərarlar versin. Gücləndirmək olar gənclərin hərəkatını. Nəinki gəncləri hansısa kiməsə işləməyə və yaxud da kiminsə volontyorluğunu eləməyə məcbur eləmək.
Adətən gənclərin təhsil hüquqlarının pozulmasına ya da mətbuat azadlığının boğulmasına qarşı aksiyalarla yadda qalan dalğa gənclər təşkilatında isə düşünürlər ki, gənclər fəal hərəkət eləyə bilmirlər. Təşkilatın rəhbəri Vəfat Cəfərova deyir ki, şərait gənclərin ciddi qüvvəyə çevrilməsinə imkan vermir.
Bizim əhatəmiz də biraz fəal olsa da, biz universitetlərdə təbliğat apara bilmirik. Darlaşdırılıb meydan və biz bu meydanda çalışırıq. Bizim aksiyalar olur, ancaq 10 aksiyadan 5-ini biz keçirdə bilmirik, çünki hamısını sifətdən polislər tanıyır. Fəallaşa bilərlər, ancaq harda təbliğat aparacaqlar, o da bir sualdır. Silvi dünyalar bağlıdır, azad toplaşma hüququ hamısında pozulur. Bir də internet qalıb, ona da məhdudiyyət artıq qoyulur.
Ölkədəki siyasi partiyaların gənclər təşkilatları və müstəqil gənclər qurumları yaxın vaxtlarda həm ordudakı özbaşınalıqlar, həm də gənclərin təhsil hüquqlarının pozulması ilə bağlı silsilə aksiyalar keçirməyi də planlaşdırırlar. Hakimiyyətə yaxın İrəli Gənclər Təşkilatı isə iyunun 15-də Qurtuluş günü ilə bağlı musiqili tamaşanın premyerasını keçirəcək. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə bu yaxınlarda gənclərin ölkənin ictimai siyasi həyatında önəmli rol oynadığını vurğulamışdı. O düşünür ki, gənclər arasında elm və təhsilə maraq daha çox artıb. 10 maydakı etiraz aksiyalarında polisin gənclərə zorakı davranmasına isə nazir haqq qazandırıb. Demişdi ki, əslində gənclər məsələni şişirdiblər, heç bir zorakılıq baş verməyib. Onun fikrincə gənclər Neft Akademiyasındakı qanlı olay qurbanlarının xatirəsini yad edəndən sonra dalışmalıydılar.
Kəbirən Dilavərin dinlədi. Valla gənclər bu söhbəti hansısa çayxanada eləsəydilər, yəqin hansısa bir ağsaqqal da deyərdi ki, boş ver, əsas can sağlığıdır, qalanları düzələcək. Amma iş ondadır ki, indi bütün dünyada can sağlığı məsələsi də təhlükəyə girib. Yeni xəstəlik donuz qripinin artıq dünyaya da yayılması üzündən. Sevin Hüseynzadə.
BMT-nin Səhiyyə Agentliyi son günlər donuz qripinin bütün dünyaya yayıldığını elan eləməyə yaxınlaşıb. Hələlik bu baş verməyib. Baxmayaraq ki, təşkilatın başçısı inanır ki, H1N1 virusu artıq epidemik həddə çatıb. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatının da öz qaydaları var. Qaydaya görə virus dünyanın iki regionunda geniş yayıldığı zaman epidemiya elan eləmək olar. BMT agentliyi də hələlik gözləyir virusun həmin səviyyəyə çatıb-çatmadığı barədə məlumat toplamağa qərar verib. Ancaq bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri təcili iclasda görüşür ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu müzakirələsinlər. Dünən bu təşkilat xəbər yayıb ki, donuz qripi artıq dünyanın 74 ölkəsinə yayılıb və 27 mindən artıq insan bu infeksiyaya yoluxub. Virustan 141 insan ölüb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Qlobal Təhsil Proqramının rəhbəri Keiji Fukuda deyib ki, virus son günlər bir çox yerlərdə aşkarlanıb. Təşkilatın epidemiya elan eləyəcəyi təqdirdə bu dünyanın səhiyyə rəsmilərinə bir siqnal olacaq. Bu, daha çox insanın virusa yoluxa biləcəyi deməkdir. Həyəcan siqnalının verilməsi farmasevtik təşkilatların vaksin istehsalını da sürətləndirəcək. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi hesab edir ki, donuz qripi virusuna daha çox cavanlar meyillidir.
So far among the cases being seen everywhere including
bütün rast gəlinən hallardan görünür ki, virusa daha çox cavanlar yoluxmaqdadır. Ümumilikdə götürdükdə dünya üzrə 60 yaşa qədər insanlarda virus qeydə alınıb. Bəzi istisnalar var, amma bütövlükdə infeksiyaya gənclərdə rast gəlinir. Bu adətən 20-30 yaş arasında olan insanlardır.
Keiji Fukuda bu sözləri iyunun 5-də deyib. Ötən həftələr ərzində H1N1 virusu təyyarə ilə səyahət edənlərin hesabına Qərbi Hemşirdən Avrasiya materikinə yayılıb. Bugün verilən məlumata görə artıq Almaniyada daha 27 nəfərdə virusa yoluxma təsdiqlənib. Virusun aşkarlandığı məktəb gələn həftəyə kimi bağlanıb, şagirdlərinə isə karantin tətbiq olunub. Yer kürəsinin o biri tayında, Hong Kongda da bugün ölkədə bütün bağça və ibtidai məktəblərə 2 həftəlik bağlanmaq göstərişi verilib. Bu qərardan əvvəl Hong Kongda 12 tələbədə donuz qripi tapılıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının H1N1 virusunun epidemiya həddinə çatdığı elan ediləcəyi təqdirdə bu 1968-ci ildən bəri yayılan ilk epidemiya olacaq. 41 ildən əvvəl Hong Kong virusundan 1 milyona yaxın insan ölmüşdü. Hər il isə adi qripdən təxminən 250-500 min insan ölməkdədir. H1N1 virusu yayılandan Dünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcan siqnalını bir neçə dəfə artırıb. Hazırda təşkilat təhlükəni 6 mümkün dərəcədən 5-incisi ilə qiymətləndirir. Bu isə təhlükənin yaxınlaşmaqda olması deməkdir. Agentlik isə həyəcan siqnalını ən sonuncu, 6-cı həddə, yəni epidemiyaya çevrildiyini elan edilməsinə təkid edir. Dünən Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi deyib ki, epidemiya elan olunmazdan əvvəl o əmin olmaq istəyir ki, ölkələr buna hazırdır və bu xəbər təlaşla qarşılanmayacaq.
Sevin Hüseynzadənin dinlədiyi donuz qripli ilə bağlı, ondan qorunma yolları ilə bağlı azadlıqradiosu.az saytındakı ünvanımıza gəlib, oradan da məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz isə indi tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı politoloqdur. Bakıda anadan olub. O, Moskvada Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix, Budapeştdə Mərkəz Avropa Universitetinin siyasi elmlər fakültələrini bitirib. 1998-2003-cü illərdə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası sədrinin müavini olub. Azərbaycan Avrointeqrasiya Milli İctimai Komitəsinin təsisçilərindən biri olub. Fəaliyyətinə görə bir neçə beynəlxalq təşkilatın məsləhət şurasının üzvü seçilib. 2006-cı ildən Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Azərbaycan Soros Fondu İdarə Heyətinin üzvüdür. Haqqındakı məlumatlarda Azərbaycanın demokratik qüvvələrini 2010-cu il parlament seçkilərinə aparacaq yeni nəsil siyasi figurlarından biri kimi təqdim edilir. Heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil. 2009-cu ildə yaranan Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti politoloq İlqar Məmmədovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də çox sağ olun, dəvət elədiyinizə görə.
İşləriniz necə gedir?
Pis getmir, çox sağ olun, yaxşıdır. Şəxsi işlərdən gedirsə, bəli, şəxsi işlərim yaxşı gedir, amma mən ictimai adamım deyə, ictimai işlər demək olar ki, ölkədə yaxşı getmir.
Niyə yaxşı getmir?
Səbəbi çoxdur, elə biz onu çalışırıq da həmişə izah eləyək ki, nəyə görə Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət sağlam deyil, siyasi sistem sağlam deyil və istiqamət də pis deyil. Səhər tezdən durmuşam, mənə zəng eləyiblər bugünkü. Bəs bilirsən, təzə qanun qəbul olunur Milli Məclisdə. Vətəndaş cəmiyyəti daha da sıxışdırılacaq həmin o qanunun əsasən. Səhər tezdəndən keyfimizi körradılar. İndi gərək bu haqda görək nə inəyəcəyik, nə iş görə biləcəyik.
Səhər tezdən bunu sizə deyən, hələ o qanun qəbul olunmuyub.
Komitə qəbul
edib. Tövsiyə edibdir komitə ki, məclis bunu baxsın, müzakirə eləsin, qəbul eləsin. Amma səhər bunu sizə deyən adam nə deyirdi bax səhər? Əgər o bilirdisə ki, bu sizin üçün o qədər də səhər...
Narahat idi, narahat idi. Yaxın adamdı, yaxın dostumuzdu, narahat idi. Özdə tez-tez zəng eləyən adam da deyil, yəni ki...
Başqa nə ilə narahat eləmək olar sizi?
Baxır da, şəraitə baxır, vəziyyətə baxır.
70-ci ildə Bakıdan adam olmuşsunuz.
Bəli.
Və iki ali təhsiliniz var, səhv eləmirəmsə.
Ola, bəli.
Moskva, Budapeşt, hə?
Bəli.
Növbəti təhsil barədə düşünürsünüz, yoxsa da
bəsin? Nəyə lazımdır, yox.
İkisini nə edirdiniz?
Yox, ikisini ona görə ki, deməli, universiteti qutarandan sonra, Moskva Dövlət Universitetini, mənə orada tövsiyə elədilər ki, aspiranturaya qalın. Hətta, yəni, bizim kafedra müdürü, akademik şəxsən, deməli, tövsiyə məktubu yazmışdı ki, qəbul eləsinlər aspirantura, amma qala bilmədim şəxsi səbəblərə görə. Qayıtdım Bakıya və burada fikirləşirdim ki, yaxşı, universitet diplomum var, gərək bir elmi ad da alım da, elmlər namizədi, elmlər doktoru. Amma sonra gördüm ki, Azərbaycanın bu elmlər namizədləri, elmlər doktorları heç kimə lazım deyil. Dünya əmək bazarında, belə deyək. Və gördüm ki, belə bir fürsət var Amerika Universitetində oxumağa. Orada master's diploma alma, magistratura bizim dildə. Getdim onu da universitetdə qutardım. Budapeştdə yerləşir, amma Amerika Universitetidir. Beləliklə, Amerika təhsil sistemi də yaxşı bildim o vaxtı. Yəni, o vaxt çox cavan idim hər halda.
Məncə elə indi də.
İndi artıq o qədər demək olmaz da. İndi bir il qalıb 40 yaşma.
Hər halda 30-dan üzülüşməmsiniz də.
Hə, indi...
İlqar bəy, maraqlıdır mənim üçün. O dediniz şəxsi işlərim imkan vermədi, gəldim. Nə idi şəxsi işlər?
Ailəyə baxmaq lazım indi.
Onda evliydiniz?
Yox.
Böyük ailəyə.
Bəli, bəli.
Baxa bildiniz?
Bəli.
Neyiniyirdiniz? Nə işlə məşğul olurdunuz ailəyə baxmaq üçün?
Mən gəldim Bakıda Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə təmsilçisinin köməkçisi, tərcüməçisi işləyirdim. O vaxta görə yaxşı maaş idi. Özdə böhran, iqtisadi böhran illəri idi. Əmək fəaliyyətimi elə başladım.
Və ilk dəfə pulu nə vaxt qazanmışsınız ümumiyyətlə?
O yadımda deyil, hər halda. Müntəzəm 23-22 yaşından başladım qazanma.
Nə iş idi o ilə?
Deyil o, beynəlxalq validov, bəli, bəli.
Sizi pərasətli adam adlandırmaq olar?
Azərbaycanda qəbul olunmuş mənada yox. Yəni ki, alver, ticarət, biznes bu mənim sahəm deyil.
Bəs harda qəbul olunmuş formada fərasətli adam sayılırsınız?
Fərasətli, yəni ki, yəni Azərbaycanca bir mənası var onun. Dünyada, baxırda, hansı ölkədə hansı mənası var. Hər halda biznesə dair o qədər də istedadım yoxdur. Demək olar, bəlkə heç istedadım yoxdur.
Bəlkə bu da Azərbaycanlı xarakterindəndir ki, elə fərasətli deyəndə biznes ağla gəlir.
Yəni, hələ qəbul olunub da. Yəni, ona görə, yəni, mən Azərbaycan cəmiyyətində bilirəm, başqa cəmiyyətlərdə bilirəm. Yəni, bizdə fərasət deyiləndə ilk növbədə biznes nəzərdə tutulur. Özdə biznesin mürəkkəb formaları yox, ən sadə formaları. Bax, o biznesin ən sadə formalarında mən o qədər də istedadlara malik deyiləm. Mənim istedadlarım hər halda varsa da bəlkə başqa sahələrdə də.
Amma məncə riyazi təhlillə məşğul olursunuz, hə?
O var, bəli.
Bu da müəyyən qədər biznesə kömək edir.
Yox, baxın da, tutaq ki, ixtisaslardan danışanda, məsələn, mən həmişə fərqləndirirəm. Məsələn, Amerikada, Avropada təhsil alanda, siz təhsil alırsınızsa, siz iqtisadçı təhsilini də ala bilərsiniz, biznes administrasiyası ixtisasını da ala bilərsiniz. Bu iki diplom sahiblərinin təfəkkürü arasında böyük fərq var. İkisi də riyaziyyatı bilir, ikisi də iqtisadiyyatı təsəvvür edir təxminən. İkisi də təxminən eyni kurslar keçirirlər, amma iqtisadçı tamam başqa təfəkkürə malikdir, nəinki business administration manager. Business administration-ı bitirənlər çox uğurlu biznesmenlər olurlar, tutaq ki, hər hansı bir sahədə. Amma iqtisadçılar daha böyük mənzərəyə baxırlar həmişə. Onlar bütün iqtisadiyyata baxırlar. İqtisadçılar problem kimi gördüyü bir məsələni, biznes administrasiya məşğul olan adamlar imkan, fürsət kimi görürlər. Bu fərqli təfəkkürlərdir. Mən deyərdim ki, mənim təfəkkürüm hər halda birinciyə yaxındır.
Birinciyə yaxındır. Amma hansısa bir fürsəti əldən verdiyiniz olub?
Yox, demək olmaz ki, bilirsiniz, fürsətçilik ümumiyyətlə hərdən pis şeydir, hərdən yaxşı şeydir. Fürsətçilik var ki, prinsipsizliklə nəticələnir.
Prinsipsizliyə sökənir.
Gətirib çıxarır. Aha. Bəlkə deyərdim. Məsələn, elə adamlar var ki, deyirlər ki, mən istədiyim filan şeydir, fürsət düşən kimi mən ondan nail olacağım. Hələliksə belə işləyirik. Bu yaxşı yanaşmadır, amma baxır hansı sahədə, haçan və siz heç vaxt mənəvi prinsiplər haqqında kompromisə gələ bilməz. Məsələn, mən heç vaxt rüşvət almaram və almamışam. Heç vaxt.
Almaq imkanı olub?
Heç almaq imkanı, deməli, məsələn də tutaq ki, yarada bilərdim.
Aha.
Rüşvət almaq imkanı özüm üçün yarada da bilərdim, rüşvət ala da bilərdim. Yəni, amma bu mənim üçün sadəcə olaraq qəbul deyil.
Niyə qəbul deyil?
Bax, mənəvi prinsiplər var da burada. Yəni, bu mənəvi prinsiplərdə hansısa biliklərə əsaslanır, yəni boş yerdə deyil. Məsələn, biz indi çox vaxt danışırıq ki, Azərbaycanda olan o 70-ci illərin korrupsiyası SSR-nin dağılmasında bir amil kimi rol oynayıb. Yəni, o qeyri-formal şəbəkələr filan, onlar hamısı dövlətin əleyhinə işləyirdi, faktiki dövləti zəiflədirdi və beləliklə SSR-i dağıldı. Belə baxanda fikirləşirsən ki, bəs korrupsiya bəlkə də o vaxtı Azərbaycanın xeyrinə işləyib. Amma bu səhv təsəvvürdür. Niyə görə? Estoniyada, Latviyada, Litvada korrupsiya yox idi. Onların beyni körlanmamışdı insanların. Bizimsə beynimiz o vaxtı körlanmışdı kütlə kimi. Elə orada SSR-i qanunları işləyirdi. Bizdə onlar da işləmirdi. Yəni siz əgər insanların beyinlərini körlayırsınızsa, korrupsiya meyilli edirsinizsə, ola bilər hansısa mərhələdə hansısa problemi həll eləməyə kömək eləsin bu, amma cəmiyyətə uzun müddətli ziyandır bu. Məsələn, tutaq ki, 70-ci illərdə lap siz korrupsiyaya rəvac verə bilərdiniz ki, tək SSR-i dağılsın. Amma SSR-i dağılandan sonra sizin müstəqil olmuş dövlətiniz artıq həyati problemlərlə üzləşir həmin o korrupsiyaya görə. Başqa bir nümunəni götürüm. Bir iqtisadçı var, SSR-i dağılan dövrlərdə postkomünist keçid dövrü başlayanda fikirləşirdi və deyirdi ki, iqtisadiyyatı liberallaşdırmaq lazımdır və bütün məsələlər bu ilə həll olunacaq. Tanınmış iqtisadçıdır, Nobel mükafatı laureatı. Amma indi etiraf eləyir. Deyir ki, mən onu deyilə bilirdim ki, iqtisadiyyatı liberallaşdırsaq, bütün məsələlər dərhal öz həllini tapacaq. Amma elə deyilmiş. Ən vacib, bəlkə də iqtisadiyyatın liberallaşmasından daha vacib amil qanun aliliyi, hüquqların müdafiəsi, mülkiyyətin müdafiəsi. Bax, bunlar iqtisadi inkişaf üçün daha əhəmiyyətlidir, nəinki sərbəstləşdirilmiş bazar. İndi mən də deməli öz şəxsi həyatımda, münasibətimdə rüşvətdən gəldi də söhbət.
Bəli, bəli.
Bax, bu biliklərə əsaslanıram. Bilirəm ki, nə qədər çox rüşvət alsa insan, nə qədər çox öz mənəvi prinsiplərini kompromisə məruz eləsə, o qədər cəmiyyət üçün pisdir. Bundan başqa, mən rüşvətsiz həyat təmin eləyə bilirəm sözüm üçün. Nə üçün mən tutaq ki, rüşvət də almalıyım?
Aha, deməli, belə sıxı ki, təmin eləyə bilməsəniz, onu da almaq olardı.
Yox.
Halbuki dediniz ki, almıram, almaq fikrində
yox. Yox, yox, yəni ki, həmişə bu fikirlə yaşasaz ki, mən rüşvət almaq fikrində deyiləm və bunu özümə sığışdırmaram, siz avtomatik olaraq həyatınızı planlaşdıranda elə yol seçirsiniz ki, heç o imkan yaranmasın, heç o fikir ağlınızdan keçməsin. Yəni, mən nə üçün yaxşı təhsil alırdım? Ona görə ki, bilirdim, mən təhsil almasam, gərək hansısa gedim qohumlar vasitəsilə hansısa vəzifə alım, başlayım oradan pul sormağa. Düzdür? Yəni, siz daim bu haqda fikirləşirsinizsə ki, bu sığmır mənim xəsiyyətimə, sığmır mənim davranışıma falan. Onda siz həyat strategiyanızı da elə qurursunuz ki, ümumiyyətlə bunu dalıca düşməyəsiniz.
Var mı elə qohumlar ki, onların hesabına gedib
işləyir? Bəli, var, əlbəttə. Əlbəttə, Azərbaycanda hər halda ailə bağları genişdir və möhkəmdir kifayət qədər və hər bir kəsin yüksək vəzifəli, orta vəzifəli dövlət məmuru var və ya qohumlar arasında və ya iş adamları var, yaxın qohumu, uzaq qohumu. Mən də Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsiyəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz politoloq İlqar Məmmədovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İlqar bəy, bir söz dediniz o kompromis. Kompromis ifadəsi çıxdırırız. Mənim üçün maraqlıdır. Ümumiyyətlə, kompromis harada mümkündür? Nələr arasında və yaxud kimlər arasında, hansı halda?
Rasional düşünülmüş maraqlar arasında. Hər hansı bir maraqları rasional təsvir eləyə bilirsinizsə, yəni məntiqli, ardıcıl təsvir eləyə bilirsinizsə, başa düşə bilirsinizsə, sonra başqalarının həmin o məntiqli, ağıllı, düşünülmüş maraqları ilə tutuşdurursunuzsa, həmin o maraqlar arasında kompromis əldə etmək olar və çox vaxtda vacibdir. Amma prinsiplərin, xüsusilə mənəvi prinsiplərin arasında kompromislər axtarışı bu çox ziyanlı yoldur.
Nə qədər təşkilatın üzv olmuşsunuz indiyə qədər? Maraqlıdır.
Siyasi partiya üzv olmuşam təxminən 10 il.
Mavin olmuşuz Amib sədr.
Bəli, Amib sədrinin mavin olmuşam. Ondan başqa qeyri-hökumət təşkilatlarında üzv olmuşam. İndi biz yeni bir qurum yaradırıq, yaratmışıq artıq. Respublikaçı alternativ və bizim əsas məramımız Azərbaycanda respublikaçı dəyərləri möhkəmləndirmək, respublikaçı institutları möhkəmləndirmək. Respublikaçı institutlar və dəyərlər deyəndə ilk növbədə demokratiya, qanunun aliliyi, insanların bərabərliyi qanun qarşısında və təbii ki, biz ona respublikaçı deyiriksə, monarxiyaya yol verilməməsi məqsədidir. Bu istiqamətdə işləyirik.
Burada mən də məlumatlar götürdüm balaca. Burada belə bir qeyd var ki, Azərbaycanı 2010-cu il parlament seçkilərinə aparacaq yeni nəsil siyasi fiqurlarından biri. Yəni sizin haqqınızda deyilir bu.
Elə də deyirlər və sirr deyil ki, mən siyasi fəaliyyətə həmişə meyilli olmuşam. Siyasi fəaliyyətdə iştirak eləmişəm və bundan sonra da çox böyük ehtimalla mən siyasi fəaliyyətlə məşğul olacağam. Hər halda siyasətdən o qədər də uzaqda deyiləm, indi də öz fəaliyyətimə görə. Daim siyasi çıxışlar eləyirəm, daim hansısa siyasi məsələləri təbliğ eləyirəm.
Ola bilərmi ki, bir gün siz də deyəsiniz ki, mən elə bilirdim, belədir, amma deyəsən yanılmışam. O bayaq dediniz, ey qiymətlərin liberallaşdırmasını deyən iqtisadçı sonra...
O təbii şeydir, yəni insana xas olan şeydir ki, hansısa səhvləri olursa onu etiraf eləmək, onu qeyd eləmək. Mənim indiyə qədər səhvlərim də olub, məsələn, işlərimdə təbii şeydir. Səhv eləməyən insan yoxdur ki.
Nə vaxt cavan olmuşsunuz ümumiyyətlə?
Çox çətin sualdır. Çox çətin sualdır. Şəxsi belə sualdır. Amma demək olar ki, o cavan olduğumu hiss eləməmişəm. Mən həmişə, hətta öz yaşlıqlarım arasında bir yaşda böyük görmüşəm. Həm nədəndirsə bilmirəm.
Bəs nə vaxt cavan olasınız?
Elə cavanam da, belə baxır. Baxır da indi. Baxır hansı məsələdə.
Hər halda özünə vaxt ayırmaq lazımdır da, hə?
Ayırırıq da.
Ayıra bilirsiniz.
Ayırırıq.
Maraqlıdır. Amma nə çatışmır?
Hərdən vaxt çatışmır. Hərdən hövsələ çatışmır.
Adam... Hansı daha çox çatışmır?
Hövsələ daha çox.
Nəfəs atlar olur onun.
Fəsadları istəyirsən ki, insanlar daha tez başa çıxsınlar bəzi məsələləri, bəzi mətləbləri, sən gördüyü daha aydın görsünlər, istəyirsən ki, göstərəsən ki, bax, bu belədir, mənzərə belədir, sən yanılırsan və ya sən görmürsən, bu dumanın arxasında başqa mənzərə var, o sənin üçün yaxşı deyil. İstəyirsən ki, cəmaat, insanlar bunu görsünlər, amma görürsən ki, çox vaxt görmürlər və onda adam biraz səbirsiz olur.
Görsələr nə olar sizcə?
Görsələr düşünməyə başlayarlar.
Düşünməyə başlasalar nə olar?
Düşünməyə başlayandan sonra hərəkətə keçərlər. Öz həyatlarını, ictimai həyatı yaxşılaşdırarlar. Qanun aliliyi təmin eləyərlər öz ölkələrində. Gedirlər, mən əvvəllər tutaq ki, mən xaricə tez-tez gəyib gəlirəm. Məsələn, keçən ilin iki ayını xaricdə keçirmişəm. Və əvvəlki illərdə də. Hər dəfə gedib gələndə başqa adamlarda məsələn şok olurdu, mədəni şok. Yəni orada həyat tərzi, həyat səviyyəsi burada. Məsələn 90-cı illərdə mən xarici səyahət eləyəndə məndə o şok olmurdu. Mən qayıdırdım sevinə-sevinə və iş başına necə deyirlər. Onda bir ümid var idi ki, biz hələ təzə başlayırıq. Bizdə də nə vaxtsa həyat dəyişəcək. Yaxşı olacaq. Bu, Avropa səviyyəsinə, Amerika səviyyəsinə gəlib çıxacaq. Mədəni davranışda, ictimai davranışda, hər bir şeydə. Amma indi səfər eləyəndə, inkişaf eləmiş ölkələrə, qayıdandan sonra artıq başlayıram hərdən hamıya məlum o şoku hiss eləməyə. Artıq məndə o, deyirəm də, hövsələ çatmır, səbr çatmır. Deyirəm ki, axı biz haçan o səviyyəyə gəlib çıxacaq? Və əlavə nə etməliyəm ki, insanlar başlasınlar bunları görməyə, bu problemləri görməyə, dərk eləməyə, başa düşməyə. Biz o qədər millət kimi o qədər fürsət itiririk ki.
Uşaq olmuşsunuz?
Yəqin olmuşam da.
Yadınızdadır?
Yadımdadır. Bilirsiniz, məndə şəxsi məsələlərə dair yaddaş o qədər də mənim üçün təsirli deyil. Məsələn, mənə təsir eləyən əsəri vaxtındakı o növbələr, mən 70-ci ildə doğulmuşam da, düzdür. Bax, mən o yadımdadır 70-ci ildə yağ üçün növbələr, ət üçün növbələr, mağazalarda kitabların baha satılması, sonra yadımdadır ki, ərzaq üçün növbədə duran insanlar arasında dava düşürdü. Mağaza bizə yaxın idi evimizə, baxırdım. Bu, onlar yadımdadır. Əsrdə həyat mənim xatırlanma görə çox pis idi, defitsit. Nə qədər vaxt sərf eləyirdin ki, hansısa mal tapasan. Onlar yanımdadır. Yəni, uşaqdan çox şey tələb eləmək olmur axı. Uşaq əsas odur ki, o xatirələrini saxlasın, sonra böyük olanda o xatirələri bir dəyərləndirə bilsin. İndi mən dəyərləndirə bilirəm o xatirələri və bilirəm ki, SSR-i insanı dəhşətli dərəcədə alçaldan bir cəmiyyət idi. Və mən təsəvvür eləmirəm ki, SSR-i hələ qalsaydı, mən orada necə yaşayardım. Təsəvvür eləyə bilmirəm.
Nə vaxt hiss elədiniz ki, böyümüsünüz artıq?
Daimi proses deyil, adam həmişə böyür. Onun həddi yoxdur.
Qocalıqda nə istəyərdiniz?
Bütün işlərim bitirəndən sonra, istədiklərimə, kariyeram ərzində nail olandan sonra, pensiyaya çıxandan sonra istəyərdim ki, imkan olsun, gedim elmlə məşğul olun.
Elmlə məşğul olursunuz və bir əzdə keçir, oturmuşsunuz rahat bir, deyək ki, kətildə, qoltuqda, kresloda deyirlər və fikirləşirsiniz, məsələn, deyək ki, indiki məsələlər var, problemlər filanlar var və bunların hansının o vaxt artıq gerçəkləşmiş, keçmişdə qalan şeylər kimi xatırlanmağını istəyərdiniz həmin vaxt?
Birinci istəyərdim ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunsun. O millətimizə böyük ziyan vurur. Münaqişənin özü də münaqişənin həll olunmamış qalması da. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan artıq bir federasiya, konfederasiya tipli bir birliyə daxil olsunlar, birgə. Vahid bir iqtisadi məkan olsun, vahid bazar olsun. İstəyərdim ki, Azərbaycanda artıq qanunun aliliyi, məhkəmələrin sərbəstliyi və ədalətliliyi heç kimdə sual yaratmasın. Mülkiyyət toxunulmazlığı təmin olunsun. Qanun çərçivəsində Azərbaycanda seçkilər keçirilsin. Azad bir cəmiyyət olsun. İnsanlar hərəkət eləyəndə, iş görəndə, söz deyəndə əsasəndə dövlətə baxmasınlar. Dövlət yalnız bəzi məsələlərə müdaxilə edə bilsin. İnsanlar dövlətdən qorxmasınlar. Dövlət çəkinsin insanların kollektiv iradəsi qarşısında, fərdi azadlıqları qarşısında. Bax, belə bir cəmiyyət və belə bir ətraf görsək, fikirləşirəm ki, artıq bizim nəslin vəzifəsi artıq yerinə yetirilib, yerinə yetirmişik və bundan sonra...
Və siz arxayın oturub xatırlayırsınız.
Xatırlamaq yox.
Həmin işləmək. Vaxtdan gedir söhbət.
Yox, mən heç vaxt özümü təsəvvür eləyə bilmirəm ki, mən nəyisə oturum xatırlayayım. Heç indi də. Məndə o xatırlamaq, xəyal yox, falan yoxdur. Pensiya çıxandan sonra da işləmək lazımdır.
İşləyib qutarandan sonra.
Yox, heç vaxt. Yəni, başqa işlərlə məşğul olmaq lazımdır.
Musiqi alətin hansındasa çala bilirsiniz. O vaxt bütün uşaqlar gedirdi. Yox.
Bəli, biraz fortepiano da çala bilirim.
Hə, mən də biraz çala bilirəm. Hansı musiqini xoşlayırsınız? Deyək ki, həmən o dincələndə hansı musiqi gəlsə?
Hər bir musiqini.
Məsələn?
Hər, baxır. Məsələn, muğamatı da hərdən. Klassik musiqini də, rock, pop, bütün hər bir, yəni baxır şəraitə, vaxta, əhval ruhiyyə, caz, baxır da indi...
Pensiyada olan dövrünüzə hansı musiqi uyğun gələrdi, daha çox gələrdi?
Düşünürəm ki, belə də olacaq. Yəni, həmişə mənim musiqi zövqüm geniş olub. Hansısa bir musiqi növünü deməzdim ki, mən onu hamısından daha çox sevirəm. Məsələn, cazsız təsəvvür eləmək çətindir özümü. Eyni zamanda muğamsız çətindir təsəvvür eləmək, roksuz çətindir təsəvvür eləmək. Pop musiqi sizin ümumiyyətlə hamı üçün bu saat çətindir. Klassik musiqi. Yəni, bütün musiqi janrlarının növləri məni maraqlandırır və pensiyama uyğun musiqi mən deməzdim ki, indidən mən görürəm hansı olacaq.
Mənşət işləri görə bilirsiniz?
Hansı?
Ev işlər, nəsə xarab oldu?
Ha, mütləq, işıqdır, sudur.
Düzəldə bilirsiniz.
Düzəldə bilirəm mən.
Birdən tək oldunuz bir müddət, bir ay. Özünüz özünüzü yola verə bilirsiniz.
Hə, yemək çətindir. Yemək pişirə bilmirəm.
Pişirə bilmirsiniz. Amma yeməyə həvəsiniz varmı? Məsələn, mən də pişirə bilmirəm, həvəsim də yoxdur. Bilirəm ki, problem olmaz.
Yox, həvəsim var.
Deməli, sizdə problemdir. Bəlkə onu da öyrənəsiniz. Hər halda bu işləri görmək istəyən, başqalarına o vəziyyəti başa salmaq, yaxşı cəmiyyət qurulmasına çalışan adam bəlkə onu da öyrənməlidir. Birdən oldu ki, deyək ki, bir 15 adama yemək pişirməli oldunuz.
Təsəvvür eləmirəm onu.
Deməli, sizinlə yol gedən adam, bəxt adamlar hər halda öz yeməklərini özləri götürməlidirlər hər ehtimala qarşı.
Siz praktiki mənada deyirsinizsə, bəlkə də hə, məcazi mənada yox. Yəni ki, siz nəsə böyük ehtiyac varsa, mən o vəzifəni tez öyrənənəm. Yəni, o baxımdan problemim yoxdur. Məsələn, lazım olsa nəsə öyrənmək ki, hansısa deyək ki, mənim ətrafımda olanları, adamları təmin eləmək üçün nəysə, yeni bir bacarıq, yeni bir iş öyrənmək lazımdırsa, onu mən tezliklə öyrənirəm. Yəni, ehtiyac, lap böyük ehtiyac olsa, xörək pişirməyi də öyrənirəm.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Respublikaçı Alternativ Birliyin həm təsisçisi politoloq İlqar Məmmədov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.